Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Boj proti drogám a pohľad na ľudskú dôstojnosť narkomana.
Závažnosť ťažkého hriechu abortu a úsilie Svätého Otca o nápravu hriešnika.
Komentár Mariana Gavendu o múdrych a nemúdrych vyjadreniach osobe pápeža.
Milí poslucháči, z Ríma vám pokojný večer prajú
Eva Jánošíková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Boj proti drogám je témou medzinárodnej konferencie vo Vatikáne. Od včera zasadá na pôde Pápežskej akadémie vied okolo 60 expertov z akademickej oblasti, výskumníkov, lekárov, sudcov, delegátov OSN a občianskej spoločnosti na tému narkotika, problémy a riešenia tejto celosvetovej pliagy. Do sály dnes medzi nich prišiel aj svätý otec František. Prioritnou prevenciou drogovej závislosti je podľa jeho slov integrálna ľudská formácia, ktorá vychováva človeka k schopnosti zodpovedne rozlišovať. Pripomenul však aj nutnosť neuprieť narkomanovi ľudskú dôstojnosť.
Každý narkoman má svoju odlišnú osobnú históriu, ktorá si žiada vypočutie, pochopenie, lásku a nakoľko je to možné, uzdravenie a očistenie. Nesmieme upadnúť do nespravodlivosti klasifikovať ich ako pokazené predmety či nástroje, pretože každej osobe musí byť priznaná jej hodnota a má byť ocenená vo svojej dôstojnosti, aby sa mohla uzdraviť.
Rím. Eschatológia, analýzy a perspektívy. Tak znie téma 6. medzinárodného sympózia organizovaného nadáciou Jozefa Ratzingera Benedikta XVI., ktoré dnes otvorili v Ríme na Pápežskej univerzite Svätého Kríža za účasti významných teológov a náboženských predstaviteľov.
Okrem kardinálov Amata, Kocha a Ravaziho sú medzi účastníkmi aj hlavný rímsky rabín Disseni a profesor Idel z Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme. Pri slávnostnej ceremónii v sobotu si vo Vatikáne z rúk pápeža Františka prevezmú prestížnu Ratzingerovú cenu dvaja laureáti. Monsignor Inos Biffi, ktorý je medzinárodne uznávaným teológom talianského pôvodu, a profesor Ioannis Kurempeles, pravoslávny teológ z Grécka.
Vatikán, Vietnam. Pápež František prijal včera na súkromnej audiencii prezidenta Vietnamskej socialistickej republiky Trana Daya Guanga. Stretnutie, ktoré sa udialo v predvečer sviatku vietnamských mučeníkov, potvrdilo pozitívny vývoj vzájomných vzťahov.
Vo Vietname tvoria katolíci 7%, čo predstavuje 5,5 milióna osôb. Vietnam je tak po Filipínach, Indii, Číne a Indonézii piatou ázijskou krajinou s najväčším počtom katolíkov. Mnohí vietnamskí kňazi pôsobia v zahraničí ako misionári.
Vatikán. Apoštolským listom Misericordia et Misera, vydaným na záver roku milosrdenstva, pápež František okrem iného udelil všetkým kňazom katolíckej cirkvi dlhodobú fakultu rozhrešovať z hriechu abortu. V 12. bode apoštolského listu svätý otec píše:
Pre potrebu zrušiť každú prekážku, ktorá by stála medzi prosbou o zmierenie a Božím odpustením, udeľujem odteraz všetkým kňazom z moci ich úradu fakultu odpustiť tým, čo spáchali hriech potratu. Fakulta, ktorú som udelil len na obdobie svätého roku, sa teraz rozširuje na ďalší čas, bez ohľadu na to, čo by bolo ustanovené opačne. Chcel by som čo najsilnejšie zdôrazniť, že potrat je vážnym hriechom, pretože ukončuje život nevinného. Rovnako dôrazne však musím a smiem tvrdiť, že neexistuje nejaký hriech, ktorý by Božie milosrdenstvo nemohlo zotrieť, keď nájde kajúce srdce, ktoré prosí o zmierenie s Otcom. Každý kňaz má preto byť radcom, oporou a posilou pri sprevádzaní penitentov na tejto ceste osobitného zmierenia.
Niektoré médiá napriek jasnej pápežovej formulácii komentovali jeho rozhodnutie ako akési preradenie abortu z kategórie ťažkého hriechu. Ide tu však o pravý opak, vysvetľuje predseda Pápežskej akadémie pre život Monsignor Vincenzo Paglia.
V skutočnosti je to presný opak. Práve preto, že odpustiť znamená dialóg, uvedomenie si, rozhodnutie už viac neopakovať to, čo sa stalo. V tomto zmysle rozšíriť kňazom fakultu znamená dať väčšiu príležitosť tomu, kto tento strašný skutok vykonal, aby pochopil závažnosť toho, čo urobil, a tak mohol zmeniť život a viac to už neurobiť. V tomto zmysle pápež František, vedomý si tejto závažnosti, chce ponúknuť lepší spôsob, ako zabrániť opakovaniu. Samozrejme, mať väčšiu možnosť prístupu k silnému lieku pomáha tomu, kto je slabý, aby tak ľahko neupadol, respektíve aby vôbec neupadol. Teda práve preto, že je to mimoriadne závažný čin, je potrebné mimoriadne udelenie milosrdenstva.
Ten, kto spolupracuje na potrate, automaticky upadá do exkomunikácie late sententie. Veľký kancelár pápežského inštitútu Jána Pavla II. Pre manželstvo a rodinu vysvetľuje, či sa v tejto veci niečo mení.
Nie, exkomunikácia late sententie zostáva tak, ako je v kódexe kanonického práva. V tomto zmysle neexistuje žiadna zmena v koncepcii závažnosti hriechu, žiadne zmiernenie. Zostáva to trestuhodným usmrtením nevinného a to je mimoriadne závažné. Zmysel pápežského textu spočíva práve v túžbe dať porozumieť, že tomu, kto koná pokánie, aj za tento veľmi závažný hriech bude odpustené a bude pánom objatý. V tomto zmysle Boh akoby zabudne na exkomunikáciu, ktorá bola stanovená za tento dramatický čin. Istotne, v tomto pápežovom geste je aj veľké prihliadnutie na slabosť či na drámy mnohých žien, ktoré, ak sú ponechané sami na seba, len ťažko z nich zvládnu výjsť von a nájsť cestu nielen k tomu, aby nezopakovali to, čo vykonali, ale aj aby cítili pomoc z oči v oči dráme, ktorú vždy každý potrat spôsobuje, aj u samotných žien.
Nasleduje pravidelný komentár monsignora Mariana Gavendu.
Neraz podstatu problému najlepšie vyjadri dobrá karikatúra či vtip. Podľa jedného z nich dopravný servis naliehavo vyzýval vodičov na autostrade A1 v úseku medzi Bratislavou a Trnavou k mimoriadnej opatrnosti, lebo nejaký šialenec tu vraj ide v protismere. Keď to počul aj dotyčný, spozornil, poobzeral sa okolo a hovorí si, čo jeden, všetci idú v protismere. V inej situácii manželka rozcítene vyjadruje náklonosť k svojmu manželu a hovorí mu: drahý, ja ťa mám aj po toľkých rokoch spoločného života stále rada. Manžel jej sebavedome odpovedá: ja viem, aj ja sa mám rád. Okrem vtipnej pointy, obe epizódky veľmi trefne poukazujú na menej humorný a vznešenejšie nazývaný fakt, ktorým je subjektivizmus. Inými slovami, môj názor, môj pocit, môj záujem, to je mierou všetkého. Je do nás zakorenený viac, než by sme si mysleli. A naša slovenská a slovanská mentalita je preň rovnako plodnou, živnou pôdou ako germánska namyslenosť. Emotívnosť a srdečnosť holubičieho národa má tiež svoj rub v podobe stavania na pocitoch, na sympatiách a antipatiách, ktoré samozrejme možno za lacný peniaz vyvolávať, ovplyvňovať a manipulovať. Zvlášť v atmosfére reklamy, kde nepredáva tovar, ale jeho balenie, a kde nepresviečajú argumenty, ale svetlo, v akom sa ich autor predstaví. V bežnej reči sa to najčastejšie prejavuje veľmi častým dôrazom na slová, ale mne sa zdá, podľa môjho názoru, ja nemám taký dojem. V inom tone by mohli tieto slova vyjadrovať aj skromnosť a rešpekt pred názorom druhého. Veľmi často z nich však kričí vlastné ja ako jediné kritérium dobra a pravdy. Vo vtipnom balení je to na smiech, v skutočnosti skôr do plaču. Pretože práve dobro a pravda pri takýchto postojoch najviac trpia. Tí, ktorým zostala štipka zdravého citu i rozumu, sa pýtajú, aký máte názor, aký mám zaujať postoj. V poslednej dobe dosť často aj v súvise s pápežom Františkom. Z jeho popularity sa kadekto snaží spraviť vešiak na všeličo nepopulárne. Podľa môjho názoru je to a to na Františkovom konaní správne, hovoria jedni. Podľa môjho názoru to a to je nesprávne, hovoria rovnako presvedčivo druhý. Podľa akého kritéria, treba sa ich pýtať. Istá skupina, ktorá sa označuje za hlas volajúceho na púšti, vydala pred pár dňami výzvu pre pápeža Františka Borgolia k abdikácii z pápežstva. Nalieha sa v nej na pápeža, citujem, aby podľa príkladu Benedikta XVI. Čím skôr opustil pápežský úrad. V duchu vieroučnej boli pápeža Pavla IV., cum ex apostolatus officio, teda bula o strate úradu heretikov z roku 1559, podľa nich Bergoglio nikdy nebol a nikdy nie je pravým pápežom. Spočíva na ňom anatéma, vylúčenie z cirkvi a božie prekliatie z herézy, uvádza sa vo vyhlásení. Hlas volajúci na púšti radí pápežovi v samote sa pripravovať na smrť, aby tak unikol večnému zavrhnutiu v pekle. Podľa toho istého hlasu z púšte, totiž do pekla patria všetci pápeži od Jana 23. počínajúc cez svätého Jana Pavla II. I Benedikta 16. a súčasný pápež ešte aj za to, že tých dvoch diablových spojencov svetorečil. Tomu, kto sa pýta, aký názor si má vytvoriť na takéto a im podobné texty i na samotného pápeža, sa ponúka napríklad kniha medzinárodného spravodajcu a súdneho reportéra Nella Scavu. Nepriatelia pápeža Františka je názov knihy s podnadpisom Kto chce zdiskreditovať pápeža? Kto ho chce umlčať? Kto chce, aby nežil? V týchto dňoch kniha vyšla aj v slovenčine. Vnútri cirkvi i mimo nej existujú prekážky, odpor i zápasy. Hady sa ukrývajú tak v kuriálnych priestoroch, ako aj v centrách medzinárodnej moci, dozvedáme sa v jej úvode. O vnútorných nepriateľoch sa napísali strany a strany správ, celé zväzky, tvrdí autora, dodáva, no po obvode Vatikánu sa nachádza aj vonkajšia priekopa, hranica stále nových a často nepredvídaných nebezpečenstiev. Nepriateľov pápeža, ktorý o tom všetkom vie možno stretnúť v sakristii, na trasách utečencov, v daňových rajoch i v peklách plechových barakov. Mnohí sa naďalej ukrývajú. Majú na hlave biskupskú mitru alebo turban medžahedína, majú módnu viazanku bankárov či platenú košelu hladných buričov. Alebo zaplatené topánky priekupníkov s ľuďmi, najatí ohovárači a pokrytecké hlavy štátov. Predvečer návštevy rodného kontinentu Latinskej Ameriky pápež František povedal verejne aj tieto slová. Koľké mocnosti sa v priebehu dejín pokúšali a pokúšajú zničiť cirkev zvonka i zvnútra, ale všetky boli zničené a cirkev je stále živá a plodná. Zostáva nevysvetliteľne silná. Pápež, ktorý sa odváži nazvať svetovú ekonomiku vražednou a zástancov divokého kapitalizmu a voľného trhu vrahmi, ktorí síce môžu mať čisté ruky, ale svedomie majú zašpinené krvou chudobných, pápež, ktorý odsudzuje ideológie, obraňujúce absolútnu autonómiu trhov a finančné špekulácie, pápež, ktorý hovorí o neviditeľnej tyranii, čo jednostranne a neúprosne diktuje svoje pravidlá, zaiste nežne uznanie. Spomínaná kniha Nella Scavu mapuje rozmanité prostredia a situácie. Celkové z nej vyplýva, že nepriateľmi pápeža sú všetci, ktorým pápež nejakým spôsobom stúpil na otlaky. Mocní a bohatí, ktorých pokrytectvo a špinavosť pápež demaskuje, i preláti, ktorí si viac zvykli na pohodlie a uznanie, než na čítanie nepohodlných evanjelií. Kto nechce odstrániť svoje chyby, snaží sa odstrániť toho, kto mu ich pripomína. Niekedy brutálnou silou, najčastejšie maskovaným záujmom o slobodu človeka, pokrok ľudstva či cirkevné tradície. Na základe čoho si teda vytvárať názor? Na pápeža i na nepápeža? Odpoveď je jednoduchá. Na základe evanjelia. Nie podľa toho, čo sa iným alebo mne páči či nepáči, čomu by som ja dal prednosť a čo by som ja nerobil. A na adresu šíriteľov rôznych apokalyptických správ hovorí už Ježiš pred 2000 rokmi veriacim v každom historickom období. Nechoďte za nimi. My sa máme svojou vytrvalosťou v každodenných povinnostiach, predkladných modlitbov a obetov priebežne usilovať spasiť si svoj život. To vyplýva aj zo spomínanej knihy o nepriateľoch pápeža Františka. V záplave hrozieb, nepochopenia zvonku i znútra, pápež nepodlieha lacnému optimizmu ani šíreniu poplašných správ a katastrofických scenárov. Spolu so svojimi spolupracovníkmi sa snaží dávať konštruktívnu odpoveď. Diskrétnymi a trpezlivými rokovaniami, štúdiom situácie i konkrétnymi iniciatívami. Veriaci, pre ktorého je najdôležitejšie spoznať Božiu vôľu a nie iba názory analytikov či kritikov, si musí klásť takúto otázku. Prečo dal Boh cirkvi do dnešnej situácie práve tohto pápeža? Čo mi chce ukázať cez štýl a priority i osobné vlastnosti, ktoré pápež má? Nie, pápeža netreba vo všetkom kopírovať. Stačí od neho prevziať kritérium, ktorým je pre pápeža hlas evanjelia, Ježišov prístup, Ježišove názory a postoje. A potom nám zrazu bude všetko veľmi jasné.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.